Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 11. novembar, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Demokratski front prijavio novi protest, MUP odozvoli, odlučuje u petak. Crna Gora ulazi u najzahtjevniju fazu evropskih integracija. Potrebni rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, poručio ministar pravde Zoran Pažin. Srbijanski premijer Aleksandar Vučić poklonio se žrtvama genocida u Srebrenici. 14 izbjeglica, među kojima i 7 djece, utopilo se rano jutros kod turske zapadne obale. Prezentujući izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore poslanicima u crnogorskom parlamentu, šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitija Drobnić ponovio:
treba istaći jako značajnu rečenicu da će napredak u pregovorima ovisiti i o napretku na području vladavine prava, što će se procjenjivati i pratiti kroz rezultate na području, odnosno u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
A pored domaćih aktualnosti, poslušajte izvještaj o tome kako Slovenija od jutros postavlja žičanu ogradu duž granice sa Hrvatskom.
Slovenska vojska i policija jutro su počeli rastezati kolotove bodljikave žice uz rijeku Sutlu na granici prema Hrvatskoj u Velikom Obrežu, nedaleko graničnog prijelaza Harmica sa hrvatske strane. Diže se ograda visoka 1,80 m.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratski front podnio je Podgoričkom centru bezbjednosti prijavu za organizovanje protestne šetnje i okupljanja pod motom "Opkoljeni ste" u nedjelju 15. novembra. Odgovor policiji biće poznat do petka u ponoć, kada ističe zakonski rok. U prijavi se navodi da je cilj održavanja mirnog okupljanja i izražavanje nezadovoljstva materijalnim položajem građana, isticanje zahtjeva za formiranje prelazne vlade, čiji bi osnovni zadatak bila priprema slobodnih i fair izbora. Crna Gora ulazi u najzahtjevniju fazu evropskih integracija, kada se od nje očekuju odgovarajući rezultati, posebno u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, smatra ministar pravde Zoran Pažin. Pažin je u izjavi novinarima u Podgorici ocijenio da nema sumnje da je ovogodišnji izvještaj o napretku Crne Gore pozitivan, kako je rekao, možda i najpozitivniji do sada. U Srebrenici je počela dvodnevna investiciono-razvojna konferencija "Mogućnosti i perspektiva razvoja Srebrenica 2015. U oči početka konferencije član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović i predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić položili su vijence u memorijalnom centru u Potočarima, gdje su sahranjene žrtve srebreničkog genocida. Vučić se i poklonio žrtvama genocida, nakon toga delegacije su prošetale gradom. A načelnik opštine Srebrenica Ćamil Duraković poručio učio da je dolazak najviših zvaničnika Bosne i Hercegovine i Srbije u Srebrenicu znak pomirenja i opredjeljenosti za početak zajedničke izgradnje prosperitetne Srebrenice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Slovenija jutros počela da postavlja žičanu ogradu duž zelene granice s Hrvatskom. Hrvatska radiotelevizija objavila je da je ograda postavljena kod Velikog Obreža blizu graničnog prelaza Harmica. Trenutno vojska postavlja ogradu visoku 1,80 m i na graničnom prelazu Gibina u opštini Raskrižje. Navodi se da vojska obezbjeđuje granicu u Rigoncama. 14 izbjeglica, među kojima i 7 djece, utopilo se rano jutros kod turske zapadne obale kada je njihov brod potonuo na putu za grčko ostrvo Lesbos, javili su turski mediji. Brod je potonuo kod turskog mjesta Ajvadžik na Egejskom moru. To je glavno mjesto sa koga izbjeglice prelaze do Lesbosa. Preko 40 izbjeglica koje u pritvoru u Drahonjicama na zapadu Češke čekaju na deportaciju, počele su sinoć traj glađu u strahu da će ih češke vlasti deportovati u Irak, a zahtijevaju također da vlasti prestanu da ih drže u pritvoru duže od 90 dana. Sveštenik evangelističke crkve koji u Drahonjicama pomaže izbjeglicama Mikulaš Vinjetal kazao je češkom radiju da su neki od izbjeglica isjekli sebi vene, dok su drugi počeli štrajk glađu. A u jeku izbjegličke krize iz Poljske je stigla jedna u najmanju ruku morbidna informacija. Naime, nastavniku fizike u jednoj od gimnazija u Bydgoszczy na sjeveru Poljske prijeti otkaz, pošto je đacima dao zadatak da izračunaju koliko sirijskih izbjeglica moraju da bace sa splava u more da bi splav bezbjedno doplovio do obale Grčke. Kada mu je zapriječen otkazom, nastavnik se pravdao da je samo htio da privuče pažnju učenika.
vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. Predstavljajući godišnji izvještaj Skupštinskom odboru za evropske integracije, šef delegacije Evropske unije u Podgorici Mitija Drobnić i Dirk Lange, šef jedinice za Crnu Goru u Generalnom direktoratu za susjedsku politiku i proširenje, pozvali su opoziciju da se vrati u parlament, da otvori dijalog o predstojećem izbornom procesu, kao i da se slučajevi nasilja na prethodnim protestima od strane dijela demonstranata i policije i straže. Pored toga ukazano je na slabosti u oblastima vladavine prava, reformi državne uprave i slobodi medija. O tome izvještava Srđan Janković.
Šef delegacije Evropske unije Mitja Drobnić ponovio je najvažnije zaključke u izvještaju o Crnoj Gori koji govore o budućim zadacima, a to su depolitizacija državne uprave, odnosno zapošljavanje po stručnosti, a ne političkoj pripadnosti. Očekuju se rezultati u oblasti pravosuđa, a od borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala će zavisiti i budući napredak Crne Gore u integracijama. Sloboda medija je na niskom nivou zbog neistraženih napada na novinare i izostanka efikasne samoregulacije.
Treba istaći jako značajnu rečenicu da će napredak u pregovorima ovisiti i o napretku na području vladavine prava, što će se procjenjivati i pratiti kroz rezultate na području, odnosno u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Veći dio sjednice bio je posvećen aktuelnim dešavanjima u vezi protesta Demokratskog fronta i bojkota parlamenta. Dirk Lange, šef jedinice za susjedsku politiku i proširenje, ukazao na postojanje nekoliko problema: nepostojanje povjerenja u izborni proces, bojkot institucija od strane dijela političkih subjekata i nasilje na protestima koje je došlo od demonstranata, ali i policije.
Mi smo također primijetili određeno nasilje tokom demonstracija, također od strane policije, i mi u tom smislu tražimo da se sve to istraži i pozivamo sve političke partije da se uključe u konstruktivan dijalog s institucijama, to je parlamentom.
Mitja Drobnić je poručio da ne treba zatvarati razgovore o zloupotrebi državnih resursa u izborne svrhe, te da bojkot institucija nije prihvatljiv kao način političkog djelovanja, te je pozvao političke partije da u parlamentu razgovaraju o problemima.
Izveštaj ponovo spominje potrebu da se ne završi debata o takozvanoj zloupotrebi državnih resursa. Bojkot nije rešenje, nije demokratski mehanizam. Prema tome, bojkot evropske institucije, Evropska komisija ne može da podržava bojkot. I ponovo pozivaju se svi politički akteri u Crnoj Gori da koriste parlament kao instituciju u kojoj se vrši demokratski dijalog.
Predstavnici Demokratske partije socijalista su saopštili da jesu za dijalog o pravilima za predstojeće izbore, ali su ujedno konstatovali da su dosadašnji izbori bili fer i pošteni, a da su jedino nezadovoljni oni koji su izgubili izbore. Obrad Mišo Stanišić.
Svi dobro znamo da se izbori u Crnoj Gori, otkad je Crna Gora samostalna i prije toga, nisu odvijali bez budne pažnje predstavnika međunarodnih organizacija, predstavnika i Evropske unije. Znači, ti su izbori ocjenjivani kao demokratski, tako dalje, ali nekome padne na pamet pred kraj izbornog ciklusa, posle skoro 4 godine, da se sjeti da su izbori bili neregularni i da zbog toga treba parlament osvajati ne na izborima, nego treba u parlament ulaziti sa bakljama, sa kamenicama, sa motkama i sa molotovim koktelima.
Opozicione stranke nisu prisustvovale sjednici, osim pozitivne Crne Gore. Poslanica Azra Jasavić je iskoristila prisustvo evropskih zvaničnika da optuži organizatore protesta i nezavisne medije za, kako je rekla, destabilizaciju zemlje.
Ali niko nema pravo da nasilno protestuje i niko nema pravo da destabilizuje Crnu Goru. To je ono protiv čega će se pozitivna Crna Gora sa svim potencijalima, koliko god da su oni veliki ili mali, maksimalno moći nositi i neće izbjegavati pritiske koji dolaze upravo od onih kolega koji ne razumiju kakvi nas izazovi upravo čekaju, od nezavisnih, takozvanih nezavisnih medija koji pokušavaju da kanališu nažalost političku scenu, i to je vrlo opasan proces. Taj proces mora biti prepoznat i od strane Evropske unije. Ne mogu oni spinovima upravo dodatno destabilizovati političke prilike u Crnoj Gori.
Kada je riječ o ekonomiji, Evropska unija poziva Crnu Goru da smanji nezaposlenost i javni dug. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crna Gora inače otvorila više od polovine poglavlja u procesu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, ali među njima nije i jedno od najtežih – zaštita životne sredine. Ekološka problematika ne samo da predstavlja jedno od najsloženijih poglavlja, već i najskuplje. Procjenjuje se da će za usklađivanje sa evropskim standardima u toj oblasti biti potrebno više od milijardu eura, a prema najnovijim izvještaju Evropske komisije, usklađivanje sa evropskim zakonodavstvom i jačanje administrativnih kapaciteta za Crnu Goru ostaje ključni izazov. O tome više Esad Krcić.
Čini se da je Evropska komisija u najnovijem izvještaju, kada je riječ o poglavlju životna sredina, ušla više u detalje i problematiku i jasnije naznačila osnovne probleme koji u ovoj oblasti postoje u Crnoj Gori, kaže izvršna direktorka ekološke organizacije Green Home Nataša Kovačević, koja se posebno osvrnula na preporuku Evropske komisije da država mora da napravi odlučne napore da zaštiti Ulcinsku solanu. Između ostalog, Evropska komisija konstatuje da je vlada preduzela početne korake, ali da su potrebni odlučni napori da se to područje zaštiti i očuva ekosistem uz primjenu održivog upravljanja. Ohrabrujuće je da se u izvještaju kao poseban uslov navodi rješavanje problema Ulcinske solane, kaže Kovačević.
Mi zapravo vjerujemo da je do ovog iskoraka došlo uslijed zalaganja nevladinog sektora u prethodnom periodu, u tom smislu posebno Centra za zaštitu i proučavanje ptica, pri čemu postojeći okviri za suradnju između lokalne samouprave, nacionalnih institucija sistema, vlasnika Ulcinske solane i civilnog sektora još uvijek nije na tom zadovoljavajućem nivou. U toku javne rasprave za izradu studije zaštite Ulcinske solane nedvosmisleno se pokazalo da je lobi lovačkih organizacija i dalje veoma jak na ovom prostoru, da se ne miri sa činjenicom da područje treba da bude isključeno sa liste lovnih područja, i također još uvijek nije jasno regulisan način i uključenje prisustva stručnjaka na lokaciji, predstavnika civilnog društva, turista, kao i pitanje pokretanja proizvodnje soli koje treba da bude i da obezbedi održivost na ovom prostoru.
Upadljivo je da se Evropska komisija vrlo konkretno osvrnula na problematiku u vezi sa solanom. Kako tumačite značaj koji je Evropska komisija dala ovom pitanju?
Riječ je o veoma važnom području sa stanovišta biodiverziteta i području koje je važno ptičje stanište, i sa te strane ono direktno sutra ulazi u mrežu Natura 2000. Dakle, kao lokacija i kao dio migratornog puta ona zaista zavređuje zaštitu koju smo mi kao država dužni da obezbijedimo, i obzirom da je riječ o jednom konkretnom lokalitetu i vrlo osjetljivom području, mislimo da su zalaganje u tom smislu Evropske unije i skretanje pažnje na ovo pitanje vrlo poželjno.
Podsjetimo, sportski funkcioner, prijatelj premijera Mila Đukanovića i biznismen Veselin Barović je Ulcinsku solanu kupio 2005. U međuvremenu je otjerao pod stečaj i čak učinio sve da ona ostane bez koncesije na morsku vodu. Barović je solanu kupio za 800.000, a pokušao je da je proda za skoro 260 miliona eura, što znači da bi ovaj biznismen, da mu je uspjelo, zaradio 300 puta veću sumu od uložene, a da pritom nije morao da se trudi da ulaže i vodi kupljeno preduzeće, već samo da ga uništi, potom da proda njeno zemljište, čija bi vrijednost bila basnoslovno uvećana prostom prenamjenom nekada poljoprivrednog zemljišta u građevinsko. Uslijedio je i stečaj, a u međuvremenu su prestale da rade čak i pumpe koje su u solanu neprestano dovodile nove količine morske vode sa kojom je dolazila i hrana za ptice, kojima je ovo područje bilo obavezno odmorište pri seobama sa sjevera na jug i obrnuto. Ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori Gudrun Steinaker je prije nekoliko mjeseci zajedno sa ambasadorkama Francuske i Poljske Veronique Brumo i Grazinom Sikorskom prodrmala vladu Crne Gore i natjerala je na akciju. Vlada je dala 80.000, a UNDP još 34.000 eura, i sada se bar upumpava morska voda, a u međuvremenu je javno preduzeće Nacionalni parkovi preuzelo upravljanje solanom. Direktor ekološke organizacije Ozon Aleksandar Perović kaže da ga raduje što se Evropska komisija posebno bavila Ulcinskom solanom, ali primjećuje da je to jedina novina među ostalim preporukama koje se između ostalog tiču jačanja kapaciteta i strateškog planiranja, uz upozorenja da se prilikom planiranja gradnje hidroelektrana moraju poštovati procjene uticaja na životnu sredinu.
U suštini identifikovani su sve isti problemi, s tim što imamo novinu gdje je Ulcinska solana konkretno postavljena kao jedan od predmeta interesovanja Evropske komisije, što u prethodnom periodu nije bio slučaj, više smo se bavili uopšte na nekim oblastima. Tako da ono naše neko mišljenje jeste da Evropska komisija zapravo samo kroz izvještaj o napretku bilježi taj dio unapređenja zakonodavstva, bilježi bilježi implementaciju nekih strategija koje je vlada usvojila i u suštini taj dokument više treba da nam posluži da informišemo građane šta je urađeno u tom prilagođavanju zakonodavnog konteksta. Konkretno, problemi su i dalje sve isti problemi kakvi su bili svih ovih godina, tako da nemamo nekog velikog razloga da se ne radujemo niti da budemo preveliki pesimisti, jer Evropska komisija je zapravo samo rekla onako kako stvari stoje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U nastavku i druge teme, oba sindikalna udruženja koja okupljaju radnike zaposlene u javnom sektoru nezadovoljna su zakonom o zaradama koji je usvojila vlada, a kojim je predviđeno uvećanje zarada oko 5%. Sindikati optužuju vladu da je zakon donijela jednostrano i traže hitnu sjednicu socijalnog savjeta. O tome više detalja donosi Lela Šćepanović.
Nakon dvije godine rada na tekstu, vlada je usvojila prijedlog zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji bi, ukoliko prođe skupštinu, prema objašnjenju ministra financija Radoja Žugića, značio povećanje zarada svih zaposlenih u javnom sektoru u prosjeku 5%, ali istovremeno ukidanje naknada za rad u upravnim odborima, komisijama i radnim tijelima. Prijedlog zakona o zaradama u javnom sektoru je neprihvatljiv za Savez sindikata Crne Gore, jer je donesen jednostrano, iako je Savez sindikata do jednog momenta učestvovao u izradi teksta zakona. Zašto u tom sindikatu nijesu zadovoljni prijedlogom zakona, generalni sekretar Duško Zarubica.
Na socijalnom savjetu koji je u petak prošli održan, dogovoreno je i zaključak je da će se u sljedećoj sedmici održati socijalni savjet, će biti pozvan ministar financija sa saradnicima i on je izrazio spremno za dođe, pošto jedna postignuti dogovor i običajna praksa za napredak socijalnog dijaloga da svi zakoni iz radnih odnosa se tiču rada prođu prvo socijalni savjet, pa onda da idu u proceduru. Savez sindikata Crne Gore ćemo tim već u ponedjeljak ili utorak imati sjednicu gdje ćemo analizirati taj predlog i izaći spremni na socijalni savjet i dostaviti koji su to naši predlozi, sa čim se ne slažemo, odnosno sa čim se slažemo.
Podsjetimo, nakon što je vlada usvojila prijedlog zakona, ministar Žugić je između ostalog kazao da očekuje većinsku podršku u Skupštini za ovaj zakon.
Prednost ovog zakona je dakle u transparentnosti, u pravednosti, u objektivnosti, u adekvatnoj valorizaciji određenih javnih poslova gdje se za iste ili slične poslove prima ista ili slična nadoknada, odnosno zarada.
Podsjetimo, prosječna plata u Crnoj Gori za septembar je iznosila 477 eura, a nije poznato kolika je prosječna plata zaposlenih u javnom sektoru, jer Državni zavod Monstat u mjesečnim izvještajima objavljuje podatke po sektorima klasifikacije djelatnosti. Prosječna plata u prosveti koja se finansira iz budžeta je oko 460 eura i ovim bi se zakonom, prema riječima Zvonka Pavićevića, možda izjednačila sa državnim prosjekom. U sindikatu prosvete su, kažu, iznenađeni informacijom da je vlada usvojila tekst prijedloga zakona, jer ovaj zakon za prosvjetare nije prihvatljiv, kaže Zvonko Pavićević i objašnjava zašto.
Tražimo da se povuče taj zakon, da ponovo sjedemo, da razgovaramo o tog zakona i da pokušamo da ga usaglasimo, jer mislim da bi i taj zakon prije bio usvojen u Skupštinu ako bi pošao kao usaglašen između socijalnih partnera. Malo nas čudi zašto smo zaobiđeni, ako je komisija formirana, ako je komisija počela da radi, ako je dobila mandat od socijalnog savjeta.
A na pitanje da li je zakon pravedniji, kako je to obrazložio ministar Žugić, Pavićević odgovara.
Pa teško. Ima pokušaja da se ujednači, međutim pojedini rješenje iz tog zakona baci u tijeku na suštinu zakona, kako je to i ministar rekao, pravičnost, ujednačenost, transparentnost. Imamo nekih poslova koji su izuzetno nagrađeni, samo neki specijalni dodati, starija bila.
I za sindikat zdravstva ovaj zakon nije prihvatljiv. Predsjednica Ljiljana Krivokapić.
Ne odgovara i mi smo to uvijek jasno i govorili. Mi imamo svoje granske kolektivne ugovore koje prepoznaju sve strukture zaposlenih u zdravstvenom sistemu. Znači, kroz koeficijente u okviru granskog kolektivnog ugovora mi to treba da regulišemo. Ovo je prosto neki zakon koji se odnosi za administrativni deo i za funkcionere. Ali imamo i stavke koje su zajedničke, a to je da se minuli rad sada je svima po 0,5. I toga smo protiv, zato što nemamo drugi način razlika iskustvenosti sem preko minulog rada. Ovo je u stvari jedan obrnut Robin Hood efekat. Vi uzimate od nekog da biste opet dali nekome.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Neusklađenost obrazovnog sistema i turističke privrede mnogi označavaju kao uzrok što se u Crnoj Gori zapošljava više stranaca, sezonaca nego domicilnog stanovništva. No da nije jedini, pokazuje primjer Azmont Akademije u okviru projekta Porto Novi, koja je obrazovala oko 500 ljudi za turističko tržište, ali za koje do danas nema posla. O tome Jasna Vukićević.
Novi zakon o zapošljavanju stranaca usklađen je sa evropskom legislativom i trebao bi biti prvi korak u nizu promjena kojima Crna Gora treba da sađe sa neslavnog prvog mjesta po broju zaposlenih stranaca u odnosu na domicilne nezaposlene građane. Da bi se ta brojka od oko 30.000 nezaposlenih istovremeno i stranaca sezonaca smanjila, neće biti dovoljni evropski propisi usvojeni kroz novi zakon. Treba konačno poraditi na kvalitetu domaćeg kadra, ocjenjuje ministar turizma i održivog razvoja Branimir Gvozdenović.
Ako vas, na primjer, neko služi u Perastu i ne zna ništa o tom gradu, vi niste dobili dobru uslugu. Znači, čovjek koji komunicira s vama najviše, koji on mora da prenese dio kulture tog prostora. Jedna je stvar, infrastruktura, dobri hoteli i ostale stvari. Znate gdje su najzadovoljni gosti koji dođu u Crnu Goru? Tamo gdje je domaćin neko koji im pruža tu uslugu.
Iako je tokom posljednje decenije gotovo svaki primorski grad dobio svoj fakultet turizma, on se ne može razvijati samo menadžerskim pozicijama. Nedostaje srednje obrazovni kadar, koji će prije svega imati praktična znanja. Njihov manjak se posebno osjeća u Ulcinju, a jedan od uzroka je što su rijetki programi usavršavanja kakvi su bili uobičajeni prije par decenija, podsjeća analitičar turističkih tokova Mustafa Canka.
Tu znači imamo već godinama opadanje kvaliteta turističkih kadrova, barem što se toga tiče, Ulcin je bio poznat decenijama, naši ljudi išli su da se školuju u najboljim centrima kao što je Opatija i Dubrovnik. Od 90-ih je to dosta stalo.
I iz Ministarstva turizma i održivog razvoja najavljuju da će Svetostefanski aman podržati jednu od turističkih škola u Crnoj Gori, a da će Porto Novi dovesti brendiranu inostranu školu koja će stvarati visoko kvalitetan, ali i srednji turistički kadar. A ako se domaćim kadrovima da šansa, ministar Gozdenović vjeruje u njihov potencijal.
Jedan kadar, na primjer, iz Amana, postaće jedan od 24 direktora hotela u svijetu koji je ponikao iz prije 6 godina iz ovog projekta na Svetom Stefanu. Znači, postoji potencijal, samo treba da imamo jači obrazovni sistem, pogotovo u srednjim školama koji će biti usmjeren na praktična znanja.
I na krajnjem jugu se očekuje da najavljenu ugradnju hotela naredne godine slijedi ulaganje u edukaciju turističkog i ugostiteljskog kadra. Mustafa Canka.
Možda prekretnica u svemu tome, jer nas valjda od kraja 2016. godine ipak očekuje početak gradnje velikih hotela, jeste da će u Cinju uskoro početi da radi Institut za hotelijerstvo, da se doškoluju, da se usavršavaju kadrovi za rad u hotelijerstvu i ugostiteljstvu.
A što kažu u hotelima koji posluju po standardima svjetski poznatih brendova? Najvažnije je imati priliku zaposliti najbolje, kaže Nemanja Nikolić iz Utipa o hotelu u Podgorici koji će poslovati pod brendom Hiltona.
Nama brendovi diktiraju kvalitet usluge. Ukoliko mi ne možemo da zadovoljimo kvalitet usluge, mi ćemo biti u problemu u smislu eventualnog gubitka licence.
No, da nije neusklađenost obrazovanja i privrede jedini uzrok što je Crna Gora prvenstveno sezonska meka za zapošljavanje stranaca umjesto domicilnog stanovništva, pokazuje i primjer da je Azmont Akademija obučila 500 kandidata, od kojih danas niko nema posla. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku Regioni svijet, slovenačka vojska i policija postavljaju bodljikavu žicu na granici prema Republici Hrvatskoj na rijekama Sutli i Muri. Kako je slovenački premijer Cerari najavio, željeznički transport izbjeglica iz Hrvatske prema Sloveniji teče neometano. Postavljanje ograde prema Srbiji u Hrvatskoj se ne pominje. O svemu tome iz Zagreba, Enis Zebić.
Slovenska vojska i policija jutro su počeli rastezati kolotove bodljikave žice uz rijeku Sutlu na granici prema Hrvatskoj u Velikom Obrežu, nedaleko graničnog prijelaza Harmica sa hrvatske strane. Diže se ograda visoka 1,80 m. Također, ograda od bodljikave žice postavlja se i na granici prema Hrvatskoj u Međimorju s obje strane slovenskog graničnog prijelaza Gibine, nedaleko Svetog Martina na Muri. Nakon što je jučer slovenski premijer Miro Cerar najavio postavljanje tehničkih prepreka na granici prema Hrvatskoj, danas još nema nikakvih novih slovenskih izjava. Dodajmo samo da je slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec sinoć kazao kako ne zna ni za kakvu austrijsku ili njemačku najavu da će priljev izbjeglica ograničiti na 6000 dnevno, što je jučer slovenskom premijeru Miri Ceraru bio jedan od argumenata za postavljanje ograde prema Hrvatskoj. U Hrvatskoj se ne spominje mogućnost podizanja ograde prema Srbiji. Ona za 24 sata u Hrvatskoj ušlo 7400 izbjeglica iz Srbije, što je rekord otkako je otvoren zimski prihvatni centar Slavonski Brod. Danas su stigla dva vlaka iz Šida koji su nakon registracije i okrepe izbjeglica upućeni dalje prema Sloveniji. Ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić kazuje kako mu nije jasno da Cerar kao argument za postavljanje žice prema Hrvatskoj navodi dolazak novog vala izbjeglica od 30000 ljudi, kada je taj val već prošao i Sloveniju i Hrvatsku. On je odbacio bilo kakvu mogućnost da je Hrvatska kriva za slovensko postavljanje žice na zelenoj granici, jer je jedno kratko razdoblje ljude usmjeravala preko te zelene granice. To se radilo kada je Slovenija bespotrebno ograničila protok izbjeglica na 2000 dnevno, podsjetio Ostojić i kratko komentirao slovensko postavljanje žice.
Niti jedna žica ne može spriječiti izbjeglice da pronađu svoj put, ali puno je bolje da je to organizirano. Po meni nepotrebno bacanje para, bilo je puno važnije da sagrade prihvatne centre, odnosno privremena utočišta, kao što je to napravila Republika Hrvatska. Ako se kaže da su to tehničke barijere koje bi trebale usmjeravati pritok izbjeglica, vjerovatno bi onda trebalo očekivati da Hrvatska ne poštuje dogovore. Sve ide uz najavu, Junckerov plan što se Hrvatske tiče se ostvaruje.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Svijet, Rusija u dokumentu koji trenutno kruži u Ujedinjenim nacijama predlaže provođenje ustavnih reformi u Siriji u narednih 18 mjeseci, nakon čega bi uslijedili predsjednički izbori i prenose svjetski mediji. U dokumentu se ne pominje da Bašar al-Asad treba da se povuče sa vlasti, što je glavni zahtjev zapadnih i zalivskih zemalja koje učestvuju u mirovnim pregovorima. O tome detaljnije Dragan Štavljanin.
Ruski predlog u 8 tačaka navodno ne odbacuje mogućnost da Asad učestvuje na izborima, čemu se oštro protive njegovi neprijatelji. Predsjednik kojeg izabere narod bit će komandant oružanih snaga, imat će kontrolu nad specijalnim službama i spojnom politikom, navodi se u dokumentu koji je Reuters dobio na uvid. Također je pozvan specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija Staffan de Mistura da pokrene politički proces između sirijskih vlasti i Ujedinjene delegacije opozicionih grupa na osnovu sporazuma iz juna 2012. godine između velikih sila u Ženevi. U tom dokumentu poziva se na formiranje prelazne vlasti u Siriji. Port parol Ruskog ministarstva spoljnih poslova rekao je da je prioritet uoči sastanka da se utvrdi koje su sirijske opozicione grupe partneri u procesu, a koje su terorističke i neprihvatljive. Ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov izrazio je nadu utorak da će na predstojećoj konferenciji biti postignut dogovor koje grupe treba staviti na listu terorista, a koje bi trebalo isključiti iz bilo kog mirovnog sporazuma u Siriji. Jedan zapadni diplomata je kazao za Reuters da Kremlj želi da se na listu terorista stave sve pobunjeničke grupe, osim one koje se bore protiv Islamske države, odnosno nisu u sukobu sa sirijskim režimom. Zamjenik ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama Vladimir Safronkov izrazio je žaljenje što je sadržina ovog dokumenta procurela do medija, ističući ovo je naše viđenje, ovo je naš predlog, naravno otvoreni smo za predloge drugih. Ovo je samo doprinos Rusije kako da pokrenemo politički proces i postaknemo vlasti i opoziciju Siriji da zajednički rade, kazao je Safronkov.
Još jednom najvažnije vijesti ove srijede 11. novembra u programu za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa. Demokratski front prijavio novi protest, mu po dozvoli odlučuje u petak. Crna Gora ulazi u najzahtjevniju fazu evropskih integracija. Potrebni rezultati u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, poručio ministar pravde Zoran Pažin. Srbijanski premijer Aleksandar Vučić poklonio se žrtvama genocida u Srebrenici. 14 izbjeglica, među kojima i 7 djece, utopilo se rano jutros kod turske zapadne obale. Poštovani slušalci, bilo je to sve. Na pažnji zahvaljuju Vesna Jelčić i Predrag Tomović.